เรื่องปูติมุขเปรตเปรตปากเน่าเพราะพูดเรื่องไม่จริงสิ่งเสียหายให้ผู้อื่นจึงเกิดเป็นเปรตปากเน่าได้ยินว่าในอดีตกาลในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีกุลบุตร2 คนออกบวชในพระพุทธศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้มีศีลและมารยาทที่งดงามมีความประพฤติขัดเกลากิเลสอยู่ด้วยความพร้อมเพรียงกันในอาวาสแห่งหนึ่งอยู่ด้วยความรักความสามัคคีความเคารพยำเกรงกันในวัดแห่งหนึ่งใกล้บ้านตำบลหนึ่งสมัยต่อมามีภิกษุรูปหนึ่งเป็นคนลามกคิดชั่วชอบส่อเสียดได้ไปยังที่อยู่ของพระภิกษุ2 รูปนั้นพระเถระทั้ง2ได้ต้อนรับพระภิกษุนั้นเป็นอย่างดีให้ที่พักที่อาศัยในวันรุ่งขึ้นได้พาเธอเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเห็นท่านเหล่านั้นแล้วได้แสดงความนอบน้อมอย่างยิ่งในพระเถระเหล่านั้นได้ต้อนรับด้วยอาหารมีข้าวยาคูและพัดเป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นเข้าไปในวิหารแล้วคิดว่าบริเวณแถวนี้ดีจริงหนอพวกอุบาสกอุบาสิกาก็ศรัทธาเลื่อมใสถวายบิณฑบาตแสนจะประณีตก็วัดแห่งนี้งดงามบริบูรณ์ด้วยร่มเงาของต้นไม้และน้ำที่ใสสะอาดเราสามารถจะอยู่ในที่นี้ได้อย่างสบายแต่เมื่อภิกษุเหล่านี้อยู่ในที่นี้เราก็จะอยู่ไม่สบายก็จะอยู่เหมือนลูกศิษย์เป็นคนรับใช้เอาเถอะเราจะทำให้ภิกษุเหล่านี้แตกแยกกันไม่อยู่ในที่นี้ต่อไปเมื่อพระเถระผู้มีอาวุโสสูงสุดให้โอวาทแก่ภิกษุทั้ง2คือภิกษุที่เหลือทั้ง2 รูปแล้วจึงเข้าไปยังที่พักของตนภิกษุผู้ลามกมักส่อเสียดคอยอยู่สักครู่หนึ่งแล้วจึงเข้าไปหาพระเถระไหว้ท่านแล้วพระเถระจึงถามท่านว่าคุณทำไมจึงมาผิดเวลาเล่าพระรูปนั้นตอบว่าผมมีเรื่องอย่างหนึ่งจะพูดให้ท่านฟังพระเถระจึงอนุญาตว่าเล่าไปสิคุณจึงกราบเรียนท่านว่าท่านขอรับพระเถระผู้เป็นสหายของท่านนั้นเวลาอยู่ต่อหน้าท่านแสดงตนเป็นเหมือนมิตรแต่พอรับหลังก็กล่าวใส่ร้ายท่านคล้ายกับว่าเป็นศัตรูของท่านพระเถระจึงถามว่าเขาพูดอย่างไรหรือจึงเรียนว่าฟังนะครับท่านพระเถระรูปนั้นใส่ร้ายท่านว่าเป็นคนโอ้อวดมีมายาหลอกลวงชาวบ้าน เลี้ยงชีพโดยมิจฉาชีพพระเถระตอบว่าอย่าพูดอย่างนั้นสิคุณพระภิกษุรูปนั้นจักไม่ว่าเราอย่างนั้นตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์มาแล้วเธอรู้นิสัยของเราว่าเป็นคนมีศีลเป็นที่รักมีกัลยาณธรรมภิกษุนั้นกล่าวว่าท่านขอรับท่านคิดอย่างนั้นก็ดีแล้วแหละครับเพราะท่านเป็นคนมีจิตใจบริสุทธิ์แต่ผมไม่เคยมีอะไรกับพระเถระรูปนั้นทำไมผมจะต้องกล่าวคำที่พระเถระรูปนั้นไม่กล่าวช่างเถอะเดี๋ยวท่านก็รู้เองนั่นแหละครับหลังจากนั้นพระเถระเกิดสองจิตสองใจเพราะความที่ตนยังเป็นปุถุชนอยู่จึงเกิดความสงสัยขึ้นว่าเห็นทีจะเป็นอย่างนั้นจึงไม่ไว้วางใจพระเถระอีกรูปหนึ่งขึ้นมาทันทีภิกษุนั้นเป็นคนพาลขั้นแรกก็ยุยงพระมหาเถระแล้วไปยุยงพระเถระอีกรูปหนึ่งโดยทำนองนี้นั่นเองต่อมาในวันรุ่งขึ้นพระเถระทั้งสองนั้นไม่พูดกันต่างก็ถือบาตรและจีวรเข้าไปในหมู่บ้านบิณฑบาตเสร็จแล้วก็มาฉันณที่พักของตนไม่แสดงความเคารพกันแม้กระทั่งการกราบไหว้ตลอดวันนั้นทั้งวันก็อยู่ในที่นั้นนั่นแหละด้วยความอึดอัดใจในวันรุ่งขึ้นพอราตรีสว่างต่างก็ไม่ยอมบอกซึ่งกันและกันได้แยกย้ายกันไปอยู่คนละที่คนละแห่งตามที่ตนชอบใจก็ภิกษุผู้ลามกอันตพาลรูปนั้นได้สมใจอยากแล้ววันรุ่งขึ้นเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพวกอุบาสกอุบาสิกาเห็นเข้าก็พากันถามว่าพระเถระทั้งสองท่านไปไหนหรือครับภิกษุรูปนั้นกล่าวว่าพระเถระทั้งสองทะเลาะกันตลอดคืนยันรุ่งถึงอาตมาจะเตือนว่าอย่าทะเลาะกันเลยขอรับจงสามัคคีกันไว้เถิดขึ้นชื่อว่าการทะเลาะกันมีแต่จะสร้างความเสียหายความพินาศก่อให้เกิดความทุกข์ร้อนในอนาคตเป็นช่องทางให้เกิดอกุศลแม้คนสมัยก่อนก็เคยพลาดจากประโยชน์ใหญ่เพราะการทะเลาะกันมาแล้วทั้งนั้นท่านทั้งสองก็ไม่เชื่อฟังคำอาตมาจึงพากันดีไปพวกอุบาสกอุบาสิกาบางพวกก็เชื่อท่านแต่บางพวกก็ไม่เชื่อเพราะตั้งแต่รู้จักท่านทั้งสองท่านก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยแต่ก็ช่างเถอะต่อมาพวกอุบาสกอุบาสิกากลุ่มหนึ่งกล่าวว่าไม่เป็นไรหรอกครับให้ท่านไปเถอะแต่ท่านได้โปรดอยู่ที่นี้เถิดเพื่ออนุเคราะห์แก่พวกกระผมท่านรับคำแล้วอยู่ในที่นั้นนั่นเองต่อมาเพียงแค่สองสามวันเท่านั้นท่านก็คิดว่าเรายุยงภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเพราะความอยากเป็นเจ้าอาวาสเราทำกรรมชั่วไว้มากก็เกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมาอย่างแรงกล้าถึงกับเป็นไข้เพราะเสียใจที่ตนได้ทำกรรมถึงขนาดนั้นไม่นานนักก็มรณภาพไปบังเกิดในนรกอเวจีเมื่อเวลาการผ่านไปพระเถระผู้เป็นสหายกันทั้งสองรูปเที่ยวจาริกไปในชนบทมาพบกันโดยบังเอิญในอาวาสแห่งหนึ่งจึงตัดสินใจทักทายปราศัยกันถามถึงคำใส่ร้ายที่ภิกษุนั้นพูดแก่กันและกันก็รู้ว่าเรื่องนั้นไม่เป็นความจริง จึงได้พร้อมใจกันกลับมายังอาวาสนั้นนั่นแหละพวกอุบาสกอุบาสิกาเห็นพระเถระทั้งสองรูปนั้นแล้วก็ปลื้มใจดีใจอุปถากด้วยปัจจัยทั้งสี่ต่อมาพระเถระทั้งสองรูปนั้นได้เจริญกรรมฐานมีจิตเป็นสมาธิเพราะได้อาหารอันเป็นสัปปายะเจริญวิปัสสนาแล้วไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ภิกษุผู้มักสอดเสียดไม่อยู่ในนรกตลอดพุทธันดรหนึ่งในสมัยของพระพุทธเจ้าของเรานี้เพราะเศษแห่งกรรมนั้นจึงเกิดเป็นเปรตปากเน่าในที่ไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์กายของเขามีสีเหมือนทองคำแต่มีหนอนไต่ออกจากปากพากันเจาะกินปากข้างโน้นข้างนี้กลิ่นปากของเปรตนั้นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วอากาศตั้งไกลสมัยหนึ่งท่านพระนารทเถระขณะลงจากภูเขาคิจกูฏได้พบเปรตนั้นจึงถามถึงกรรมที่เปรตนั้นกระทำไว้ว่าท่านมีผิวพรรณงามดั่งทิพย์ยืนอยู่ในอากาศกลางหาวแต่ปากของท่านมีกลิ่นเหม็นหมู่หนอนพากันชอนชัยอยู่เมื่อก่อนท่านทำกรรมอะไรไว้เปรตนั้นถูกพระเถระถามถึงกรรมที่ตนทำอย่างนั้นจึงได้กล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะลามกมีวาจาชั่วช้ายิ่งนักเป็นผู้มักกำจัดคือใส่ร้ายผู้อื่นไม่สำรวมปากอันหนึ่งผิวพรรณดั่งทองที่ข้าพเจ้าได้แล้วนี้เพราะประพฤติพรหมจรรย์นั้นแต่ปากของข้าพเจ้าเหม็นเพราะกล่าววาจาส่อเสียดข้าแต่ท่านพระนารทะรูปของข้าพเจ้านี้ท่านเห็นเองแล้วท่านผู้ฉลาดอนุเคราะห์กล่าวไว้ว่าท่านอย่าพูดส่อเสียดและอย่าพูดมุสาถ้าท่านละคำส่อเสียดและคำมุสาได้แล้วสำรวมวาจาท่านจักเป็นเทพเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่พระเถระได้ฟังดังนั้นแล้วจากนั้นก็ไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์กลับจากบิณฑบาตแล้วหลังจากฉันภัตตาหารเช้าเสร็จแล้วจึงเข้าไปกราบทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงกระทำเรื่องนั้นให้เป็นตัวอย่างแล้วทรงแสดงธรรมพระธรรมเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่พุทธบริษัททั้งหลายชะนี้แหละ